Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že se koukáte nebo posloucháte. Mým dnešním hostem je Tomáš Nezmeškal. Tomáši, ahoj.
Ahoj Petře, dobrý den.
Budeme se bavit dneska o strategickém poradenství, o tom, jakým způsobem by třeba firmy měly nakládat, ať už se svým časem, prostředky, lidským potenciálem, řekněme, a třeba nějakou expanzí. Úplně první věc, když se řekne strategické poradenství, Tomáši, co se ti vybaví?
Strategické poradenství, to je takové oblíbené sousloví, pod které se často skryje hodně a mnohdy lidé nevědí, co se pod tím vůbec vlastně schovává. Strategické poradenství obecně obsahuje celou oblast podnikání. Do strategického poradenství vlastně patří všechno, co řešíme v poradenském biznisu a v biznisu celkově. Patří do toho HR, patří do toho finance, patří do toho strategie, patří do toho expanzní modely, patří do toho marketing, patří do toho logistika, modely přežití. V podstatě dá se říct zjednodušeně, že strategický poradce říká podnikateli, jakým způsobem by si měl postavit svůj podnikatelský záměr tak, aby jeho podnikatelský záměr byl prosperující, aby fungoval a aby neskrachoval.
Mm-hmm. Když se teďka jmenoval všechny ty vlastnosti nebo všechny ty části toho celku, tak znamená to, že musíš vidět od všeho trochu?
Je to tak. Správný strategický poradce ví od všeho kousek. Samozřejmě každý ten poradce má nějakou svoji profesi, do které je zaměřený, ale je dobře, když má všeobecný přehled. Když se pohybuje napříč těmi obory, seznámí se s mnoha disciplínami. Samozřejmě strategičtí poradci se specializují. Mm-hmm. Je strategický poradce na oblast rozvoje podnikání, je strategický poradce na expanzní model. Já se třeba ve své profesi hodně specializuji na finance a konkrétně na investice do zpracovatelského průmyslu. A úplně nejužší části té specializace se je potom průmysl strojírenský.
Mm-hmm. Když se bavíme, co se teď aktuálně třeba řeší, tak klidně se můžeš zastavit u toho strojírenského průmyslu vlastně třeba klidně, protože vím, že za náma jedeš z Olomouce a na téhle straně republiky je těch firem výrobních docela dost. Tak jakým způsobem třeba teď nahlíží na aktuální situace? Jak to tam probíhá?
Tahle věc se velice proměnila za posledního půl roku. Kdybychom tady seděli před koncem loňského roku, bavili bychom se o tom, že strojírenství obecně nebo průmysl má největší problém se získáním lidí do výroby. Tento problém ještě částečně dneska trvá, ale významně se začíná měnit. Je to situací, která byla způsobena vlastně tou epidemií, kdy dochází k útlumu mnohých výrobních programů a hlavně dochází k narušení dodavatelsko-odběratelských řetězců právě mezi zahraničím a naší republikou.
Mm-hmm.
Česká republika se dostává do situace, kdy se začíná snižovat její produkce a jako významně pro exportní země samozřejmě bude trpět sníženou poptávkou ze zahraničí.
Mm-hmm. Už se to děje nebo je to zatím prognóza, která nás čeká?
Už se to děje. Ještě v březnu, v dubnu naši klienti hlásili, že většinou nepociťují nějaké výpadky výrob, ale to bylo dáno tím, že vyráběli věci, které měly nasmlouvány z předchozích období, například z posledního čtvrtletí roku 2019.
Mm-hmm.
V současné době už jsme v situaci, kdy už dopadá ta věc, protože už se blížíme vlastně období, které je poměrně v odstupu od zahájení nebo začátku toho lockdownu a na firmy už to začíná dopadat. Poptávka se snižuje, nejvíc je to cítit v automotiv. Teď jsem četl statistiku, že v Německu se snížily prodeje nových automobilů o 76%.
Hmm.
To je ohromné číslo.
No, když tohleto člověk třeba čte nebo na ní vyskočí takovýhle zprávy a je z toho biznesu nebo obecně se prostě pohybuje v podnikatelském prostředí, Co se z toho má vzít?
No, jak na to reagovat? Samozřejmě to, že se objeví taková epidemie, které ekonomové a politologové říkají černá labuť, na to se dá velice špatně připravovat v podnikatelských záměrech. To jsou extrémní situace, to jsou katastrofy. Jo. Špatně se připravuje jakékoliv podnikatelské prostředí na nečekané katastrofy, ať už přírodní, nebo ekonomické, nebo třeba plně mimo, ale řekněme na vypuknutí války. Na to se nedá připravit. To se standardně do podnikatelského záměru nezapočítává. Na co se však lze rozhodně připravit a co si myslím, že české firmy posledních 5 let určitě nedělaly, tak je to, že nebudovali nějakou rezervu na horší časy. Jelo se opravdu na doraz, takzvaně, jak se u nás na Moravě říká, takzvaně na kryv, no, úplně na hraně. A ty podniky byly podinvestované, byly podfinancované obecně, ale nebyly jenom podinvestované penězmi. Byly podinvestované například i inovačním portfoliem. Prostě měli dostatek zakázek i přesto, že je nic nenutilo k tomu, aby šli nějakým způsobem dopředu. Čili ve spoustě podniků jsme zaznamenali velice zajímavý jev. Ačkoliv jim rostly obraty, někde poměrně i významně, tak zaostávala struktura. Začala v těch podnicích ta infrastruktura stárnout v tom ohledu, že morálně zastarávaly technologie, morálně zastarávaly výrobní procesy. A často jsem v podnicích říkal, chystejte se na přechod do nového období, například pomocí dnešní vlastně, řekněme, jako paradigmatu průmysl 4.0. Mnohdy na to ti podnikatelé nechtěli slyšet, protože měli dostatek zakázek, jeli v zajetých kolejích, neměli důvod investovat, říkali, že na to nemají ani čas, ani kapacity.
K tomu se ještě váže i to, jak se to třeba proměňuje, to přemýšlení těch podnikatelů. Když předtím se setkával s tím, že ti říkali, hele, tohle ještě necháme, to nám jako neuteče. Změnilo se to v tom smyslu, že dobře, teď musíme dohnat to, co nám vlastně utíká?
Změnilo. Najednou spousta podnikatelů má zájem o inovace, má zájem o investice a mnohdy si uvědomují, že už vlastně přichází, jak se říká, s křížkem po funuse. Protože v technologickém rozvoji, v technologické revoluci jsou prvky, které když mineš, tak už je potom velice špatně doháníš.
Co to například je?
No, jsou to určitá rozcestí, kdy...
Že jakoby vývoj dojde
ano,
na nějaký...
Ten vývoj dojde do nějakého bodu, přesně tak. A ty pokud na něho včas nezareaguješ, tak pokračuješ dál po nějakých starých kolejích a mezi tím ten mainstream odbočí. Ty potom se nemůžeš vracet zpátky a sledovat jeho cestu. Ty už ho musíš dobíhat někde z boku. To je dáno samozřejmě tím, že mezi tím se to vlastně celé posune. V naší ekonomice, tak jak je, jsou obory, které jsou velmi progresivní. A na druhou stranu jsou tady obory, které dlouhá léta jedou v takových zajetých kolejích a nějak zásadně se nemění. Ty dneska začínají mít problém v tom, že klienti, kteří po nich dřív chtěli dodávky, tak si moc nevybírali, protože bylo málo kapacit a bralo se všechno. Dneska začíná ta selekce, a najednou začíná být velmi ostře vidět, kdo třeba má zavedenou komplexní automatizaci výrobního procesu a kdo ne, protože ti nároční zákazníci, kteří ze světového trhu přicházejí a požadují absolutní kvalitu, tak velmi, velmi zásadně kontrolují nastavení procesu v těch firmách. Kvalitu, rychlost, přesnost, procenta zmetkovitosti. A ve chvíli, kdy v těch továrnách zůstává velký podíl manuální práce, tak se tyto benchmarky špatně dodržují.
Přístup k inovacím. Je to pro firmu, která chce přežít, teď třeba klidně i současnou situaci, nebo ta, která nastane s ekonomikou, je to jediná cesta, jak se vlastně udržet naživu?
Inovace jsou krví ekonomiky. obzvláště řekněme průmyslu, který se zabývá třeba strojírenstvím nebo nějakou přesnou mechanikou. Tam se bez inovací žít nedá. Já bych tomu řekl takový ilustrativní příklad. Do určité doby velice dobře se prodávaly parní lokomotivy. Tady jsme přesně u toho rozcestí. Od určité doby prostě parní lokomotivy najednou mávnutím proutku zanikly. Už je nikdo nechtěl. Prostě trh už je absolutně vyřadil. Od té doby prostě parní lokomotiva se nedá prodat. Nikdo to nekoupí. To je přesně ta inovace, kterou když lidově řečeno prošvihneš, tak ztratíš celý podnikatelský záměr. Hmm. My se dostáváme dneska do velice podobných situací. Známe to všichni. Jsou to elektromobily, jsou to různé digitální technologie, jsou to komunikační technologie. V tomto ohledu, pokud zůstávají firmy na historických, řekněme, postupech, tak budou mít v dohledné době velký problém.
Když se bavíme o těch elektromobilech třeba, což je ostatně elektromobilita jako taková vyvolává velký vášně.
Ano.
Platí tady, když se bavíme o inovaci teda nebo přechodu, řekněme, z těch klasických motorů na třeba elektromobily nebo elektromotory, tak platí tady takovýto rčení vlastně, nebo taková hláška, že může se mi to nelíbit, ale to je tak všechno, co s tím můžu dělat.
Elektromobilita je v dnešní době trend. Já jsem vystudoval shodou okolností dopravní školu, kde jsme se, samozřejmě bylo to v 80. letech, kde jsme se zabývali konstrukcí automobilu a tam jsme si vykládali o těch historiích, jak vlastně fungoval parní stroj, jak funguje spalovací motor, jaká je účinnost těchto pohonných jednotek. Elektromobily sami o sobě jsou dokonalý stroj. Elektromotor oproti spalovacímu motoru má obrovskou účinnost, je vysoce přetížitelný, potřebuje minimum převodů, velice dobře nastupuje na výkon, je elastický. To všecko spalovací motory nikdy v zásadě nemůžou dohnat, protože to je dáno podstatou té konstrukce. Nicméně je to pořád velice složité téma, mnohdy i kontroverzní, protože elektromobil je dokonalý ve chvíli, kdy ho připojíš k pevné síti. Tramvaj, lokomotiva, trolejbus, tam funguje úplně perfektně. Já si myslím, jako člověk, který vychází z tohoto oboru, že elektromobil má pořád obrovský handicap v těch akumulátorech. Mm-hmm. Je to velice složitá chemická záležitost, špatně se to vyrábí, špatně se to likviduje. Je to těžké v té konstrukci toho auta, zatím se neví, jak se to bude chovat při různých incidentech. Myslím si, že elektromobil je cesta, ale je na začátku. Hmm. Čeká ho ještě dlouhý vývoj. V dohledné době si nemyslím, že by došlo k jeho masovému rozšíření. Mohu se mýlit, protože tady právě taky může nastat ten jeden milník, že přijde přesně ten inovační impuls, který celý ten obor neuvěřitelně rychle někam posune.
Promiň, jak přichází inovační impuls?
Výzkumem. Vědou a výzkumem. Nijak jinak inovační impuls přijít nemůže. Inovační impulzy většinou přichází z akademického světa, z výzkumných oborů. Samozřejmě ty výzkumné obory jsou napojeny na ty aplikační obory, čili na ty, kteří vyrábějí. Ti, kteří vyrábějí, dávají nějaké podněty a výzkumníci na těch podnětech potom bádají a hledají nové cesty. A mnohdy se rodí nové patenty i přímo vlastně v provozech, v továrnách, v průmyslu. A nicméně zásadní věc je, zásadní rámec je, že musí být dobře nastavený vědecko-výzkumný program na to, aby ta vědecko-výzkumná činnost byla trvalá, byla strukturovaná, byla systémová. To samozřejmě průmyslové podniky nejsou schopny obsáhnout tak, jak to dělají vědecko-výzkumná pracoviště, vysoké školy, výzkumné ústavy a tak dál. Jejich úkol průmyslových podniků je někde jinde. Hmm. Mají produkovat.
Jsem schopný na základě toho, když se podívám, nad čem teď zrovna třeba ty školy bádají, co teď aktuálně třeba zkoumají, tak jsem schopný odhadnout z toho, co by mohl být ten další trend?
Ano, protože hlavní témata, která, se kterými třeba já se setkávám a potkávám je třeba na VUT v Brně, tak jsou mnohdy témata materiálových úspor, cesta směrem k ekologizaci výrob, k ekologizaci produktů, jak vlastně vyrábět, teď mě napadlo takové to okřídlené lépe, radostněji, ale jak vyrábět za nižších nákladů s vyšší efektivitou, za použití ušlechtilých materiálů a vyspělých materiálů. Je to cesta hledání nových slitin, nových technologických postupů ve slévačských oborech a teda.
Možná, promiňte, do toho skočím, celkově se jinými slovy přesouváme teda v tom trendu k větší digitalizaci, větší automatizaci a všechno se dělá proto, aby vlastně člověk v tom výrobním procesu vlastně zase tolik nefiguroval na tom třeba dělnickým postu, ale spíš jako ten, co to řídí.
Ano, ano, viděl jsem, jak si nemohl najít to správné slovo. Odborně tomu říkáme vlastně manuální profese.
Manuální práce, ano.
Přesně tak. Ta manuální práce je velká tendence z těch výrobních procesů odstraňovat. Ten důvod ani není proto, že by se hledala cesta, jak tam ty lidi nemít. Ten důvod je hlavně ten, že spousta té manuální práce je velice obtížná, je namáhavá, je nepřesná a mnohdy i zbytečná. Já vždycky, když o tom někde mluvím na nějaké přednášce, tak vždycky říkám, typický příklad je automatická převodovka v autě. Mm-hmm. Dodnes existuje spousta aut s manuálním řazením, Amerika je třeba vůbec nepoužívá. Tam se manuální převodovky nikdy ani neujaly. Oni rovnou šli k automatu. A jezdíval jsem i automobilové soutěže před drahnými lety a měl jsem přesně takový ten pocit, že já jsem ten ortodoxní řadič, jestli mi rozumíš. Že když si v autě nezařadím s řadicí pákou, tak to není žádná jízda. A pak jsem si koupil auto s automatickou převodovkou a učinil jsem úžasné zjištění. Tak to sdělení bylo to, že proč vlastně bych měl ovládat v autě převodovku, když to auto umí tu převodovku ovládat samo a konec konců je daleko lépe a přesněji a v každé situaci, na rozdíl ode mě. A časem začal jsem to právě používat ke svým posluchačům. Říkám, dnes mě přijde řadit převodovku stejně hloupé, jako kdybych za jízdy chodil otáčet klikovým hřídelem. Hmm. To prostě ten stroj umí sám. A i ve výrobních procesech je spousta procesů a kroků, které lze tímto způsobem automatizovat. Proč nechat přenášet lidi materiál k dělení z místa na místo, když to umí manipulátor, který může ušetřit tu lidskou práci a tu lze využít daleko efektivnějším způsobem.
K tomu mě ještě napadá to, v jakém stavu, řekněme, z hlediska té transformace je na tom česká taková typická výrobní firma?
Otázka je, co si představíme pod pojmem typická česká výrobní firma. Já bych to, když dovolí, zúžil třeba na typický vzorek mých klientů, protože musím udělat nějakou segmentaci, bylo by to příliš široké. Hlavní zákaznickou obcí, kterou my se zabýváme, jsou malé a střední podniky. Právě v tom, řekněme, strojírenství. A já bych je rozdělil na firmy dvojího typu. Na firmy, řekněme, do 50 zaměstnanců a ty považujeme za ty malé a na firmy od 100 zaměstnanců víc, ty teda v tomto případě v této projekci bych bral jako ty velké. Mm-hmm. Byť samozřejmě podle dělení je u nás velký podnik až o 250 zaměstnanců, ale i podnik o 100 zaměstnancích už je v našich podmínkách docela velký podnik. Ten hlavní problém stále spočívá v tom, že u nás stále ještě chybí ta tradice vybudování těch firm. Když se rozhledneš třeba po německém trhu, samozřejmě myslím především po bývalém západním Německu, tak tam je velice dobře vybudovaná kontinuita rodinných podniků. Ty rodinné firmy mnohdy existují více jak 100 let, a jsou tam následníci, kteří vyrostli v těch podnikatelských podmínkách. Oni se naučili podnikat, dostali adekvátní vzdělání, je tam poměrně silný kapitál, je tam velká kontinuita. Oni jsou zvyklí spolupracovat s vědecko-výzkumnými pracovišti. Jsou velice intenzivně zapojeni do biotopu celého podnikatelského prostředí a připadá jim to naprosto, naprosto přirozené. A v našich podmínkách je to pořád tak, že já těm firmám říkám, že oni jsou jak ostrovy. Mm-hmm. Je to jedna firma někde, druhá firma je někde jinde, třetí firma je zase někde jinde, mnohdy v rámci třeba jednoho města, ne ani velkého, typické české okresní nebo české, jako v České republice, okresní město má okolo 30 tisíc obyvatel, to jsou taková ta typická naše města, kde vždycky je nějaká taková ta fabrička, jak se říká, která zaměstnává místní populaci. A je to taková laputa. Oni vlastně žijí dost jako takhle mnohdy odděleně od toho okolí a já do těch firem přicházím a kolikrát tam nacházím takový ten luk toho doznívajícího socialismu, kdy samozřejmě kromě toho, že ty prostory a ty recepce a tak dál vypadají tak, jak vypadaly v 70. letech, tak mnohdy tak vypadá ta firma i tou firemní kulturou. A já vždycky hrozně rád otevírám oči těm podnikatelům, protože jim říkám, víte, jaké jsou dneska možnosti. A mnohdy se dostáváme k tomu, že oni na začátku říkají, no ale na to my nemáme. Toho my nejsme schopni. To my neumíme dělat. Tak tam potom nastává ta moje práce toho člověka, který vlastně pracuje s tím investičním fondy. Já říkám, ano, ale třeba agentura API, která je vlastně pod ministerstvem průmyslu a obchodu na tyto věci, nabízí spoustu podpor, spoustu programů, které můžete realizovat. A mnohdy se setkávám s tím, a tady je vlastně ten efekt toho ostrova, že ti podnikatelé vidí k plotu té továrny, k plotu toho podniku. Nevidí za něj a mnohdy se za něj ani nechtějí podívat, protože takové to žití, jak já říkám, z té podstaty, že vlastně se tam stále ty věci dělají stejně, jim vlastně svým způsobem vyhovuje.
To se možná dostávám i k tomu provázání, řekněme teda, firem s tím akademickým prostředím a vůbec toho, jakým způsobem to funguje. Jak může firma vlastně získat něco, nějaký know-how třeba, nebo jak se může propojit vůbec s vysokou školou, s výzkumem na vysoké škole?
Za tuto otázku děkuju, protože to často padá a mě to dodnes nepřestává udivovat, byť jsem v oboru 20 let a 20 let to slyším, ale stále mě to překvapuje. Vždycky, když nějakému podnikateli řeknu, víte o tom, že byste měl inovovat, tak většina otázek zní a jak a proč a nač a jak se to dělá. Já říkám, no na to existují, ty vědecko-výzkum neustaví, existují na to vysoké školy, ta věda se někde provozuje profesionálně. A oni většinou se tváří jako velice překvapeně a já jim třeba potom nabízím, tak dobře, jaký máte třeba problém? A oni mě třeba řeknou, máme tady problém, máme tady, dejme tomu nějaký dílec, ten dílec nám praská, je to nějaký svařenec. A já jim říkám, a uvažovali jste někdy třeba o změně konstrukce, že by třeba ten díl místo svařování se upravoval jinou technologií, se třeba montoval a tak dále. Oni říkají, no to jsme neuvažovali, my to takhle prostě děláme celý ty roky. Tak já jim většinou nabízím, tak dobře, pojďme si udělat výlet třeba na to VUT do Brna, tam uvidíte věci. Přijdete do VUT Brno a teď oni tam mají prostě laboratorní vysokou pícku, mají tam slévárnu v těch podmínkách, v tom areálu té vysoké školy prostě dokonce fungují takové malé hutě. Jo? A teď prostě přicházím tam s tím podnikatelem a ti lidi jsou jak uvytržení. Oni pak říkají, to my jsme vůbec nevěděli, že jsou takové možnosti. A tam je pro mě to neustále překvapení, že si vždycky říkám, proč někdo neví, že jsou takové možnosti, když podniká, kor třeba v metalurgii, tak snad si to uvědomuje. Ale neuvědomují si to ti lidé. Je to pořád o tom, že nemyslí tímto směrem, jestli mi rozumíš. Ve chvíli, kdy je tam přivedu a nějaká inovace se tam udělá, tak mám zkušenost, že už zůstávají na palubě. Ten onboarding, který proběhne, už je pro ně tak zásadní, že oni už potom nechtějí jinak. Oni najednou zjistí, jak ty inovace prospívají.
Jinými slovy, ty bereš ty ostrůvky, které tady jsou, a ukazuješ těm lidem ten svět tady okolo a to propojení, ano, a ty možnosti, které jsou vlastně k dispozici.
Ano, přivádím je k tomu know-how.
Kdyby si měl podnikatel odnést jednu radu, co se týče strategického plánování, teď třeba i klidně vstaženou na aktuální situaci z tohohle rozhovoru, ano, která by to byla?
Sleduj trendy. Protože trend je maják. ten tě vede správným směrem. Obzvláště v tom průmyslu. Vždycky ten mainstream jde tím hlavním směrem.
Tomáš, já ti v tuto chvíli děkuju za rozhovor. Ještě se podíváme na segment, který je pro všechny hosty úplně stejný, a to jsou otázky na tělo. Tady to funguje jednoduše, jenom rychle představím, dám ti sérii otázek a je to takový křížový výslech, takže potřebuju, aby se mi odpovídal co nejrychleji, nejstručněji a to první, co tě napadne.
Bez přemýšlení.
Bez přemýšlení, rozumím. Přesně tak. První věc je, bral jsi někdy rodičům peníze z peněženky?
Nebral, ani jsem nevěděl, kde rodiče peněženku mají.
Jaká kniha ti změnila život?
Kniha Jana Weisse, Dům o tisíci patrech.
Čeho se v životě nejvíc bojíš?
Sám sebe. Člověk sám sobě nejvíc podrazí nohy.
Byl bys raději extrémně bohatý nebo hluboce zamilovaný?
Byl bych raději extrémně bohatý a hluboce zamilovaný.
Kolika lidem důvěřuješ na život a na smrt?
Těžká otázka. Nebude jich tolik, ale určitě rozhodně své ženě.
Vedeš spokojený život?
Vedu spokojený život.
A kdyby se s tebou chtěl někdo spojit na téma třeba toho strategického rozvoje firmy, tak jak to může udělat?
Najde nás na naší webové stránce www.stratuslinks.cz. Jsou tam všechny kontakty. Rádi ho přivítáme.
Tomáš Nezmeškal, děkuji ti moc za rozhovor. Díky, že jsi přišel.
Děkuji, Petře.